Wat 'n wonderlike voorreg. Ons Vader, om vanaand tot U te kan nader, nie op grond van enige gedagte van ons eie nie, maar op grond van die bloed van Jesus Christus, U Seun, onse Here. En dat ons kan weet vanaand, Here Jesus, U het vir ons 'n ewige weg voorberei, sodat ons tot God ons Vader kan en mag en behoort te roep, Abba Vader. Dankie dat ons vanaand kan buig, nie in ons eie vermoëns nie, maar in die krag van die opstanding van Jesus die Christus. Dat ons kan buig nie met ons eie voorkoms of intellektuele vermoëns nie, maar in die wete dat Hy wat gesterf het en begrawe is, meer nog, Hy het ook opgestaan, meer nog, Hy het ook opgevaar. En dis wat ons vandag gedenk. En daarom bid ons, o Heilige Gees van God, U sou nooit ons deel kon wees as Jesus nie opgevaar het nie. Want Jesus het gesê, dat as Hy weggaan, sal Hy vir ons 'n trooster laat. En daarom moes Hy weggaan, en dankie ook, o Heilige Gees, dat U ons parakletos is, ons advokaat, ons hulp, ons helper, ons trooster, wat ons bystaan. Oor die lengte en die breedte van hierdie aardbol is daar in hierdie oomblikke kinders van God by mekaar, die ware bloedgewaste kerk van God op aarde, die bruid, wat in hierdie aand moet uitroep, loof die Here, o my siel. Ons aanbid U, ons aanbid U, Jesus, die Seun van God. Kom vanaand, kom in ons midde, kom spreek, deur lippe wat onbevoegd is, deur liggaam wat onbekwaam is, maar Here, dat ons kan weet, U woord, dit is waarheid. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ons het gesing, bring my die tyding, die ou tyding, die boodskap van Gods heil, met ander woorde die boodskap van die reddende krag, die reddende genade van Jesus Christus. Dis Titus wat skryf in Titus 2 vers 11, nie Titus self wat skryf nie, natuurlik Paulus aan Titus wat sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. O, vriende, ons wil saam met u lees uit Matteus 22 vanaf die 41ste vers. Ek wil vir elkeen sê baie dankie dat u hier is vanaand, ten spyte van, ek weet die meerderheid van u het gewerk, ek self het ook vandag gewerk, u is moeg, party van u het nog nie geëet nie, ons waardeer dit. En dan ook die besoekers wat vanavond by ons is, baie welkom aan u ook. Mag dit ook vir u tye van verkoeking wees. Matteus 22 vanaf vers 41, u sal onthou, net voor dit vers 34 tot 40 het die vraag gekom oor die groot gebod. As u so bietjie gaan teruglees, vorentoe gaan u agterkom, hier's 'n klomp vrae wat aan die Here Jesus gevra word om hom te versoek, om hom in 'n slegte lig te plaas. Maar in ons geleese gedeelte kom die Here Jesus en hy vra 'n vraag. En dis juis oor daardie vraag wat ons vanaand met u 'n bietjie die woord wil deel. En toe die fariseërs saamgekom het vers 41 vra Jesus hulle en sê: "Wat dink julle van die Christus? Wie se seun is hy?" Hulle antwoord hom: "Dawid se." Hy sê vir hulle: "Hoe is dit dan dat Dawid hom in die gees Here noem, as hy sê, die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete." As Dawid hom dan Here noem, hoe is hy sy seun? En niemand kon hom 'n woord antwoord nie, Ook het geen een van daardie dag af dit meer gewaag om hom vrae te stel nie. Hierdie vraag wat die Here Jesus vra, vriende, wat dink julle van die Christus? Is die vraag wat ons vanaand so 'n bietjie in ons middel wil laat, maar kom ons bly net so sit, dan bid ons saam en ons vra die Here om vir ons te kom ontmoet. Hemelvader, baie dankie dat ons bevoorreg is hier in Centurion gemeente om vanaand nog te kan luister na die woord van God. Dat ons bevoorreg kan wees om in ons hande die woord van God vas te hou by ons huise. Dat ons elkeen daar die voorreg het om die woord op te tel, te lees, te bepeins en selfs te bespreek in vryheid en wanneer dit ons pas. Ag Here, en baie keer pas dit ons maar baie min, want ons is so besig. En daarom wil ons nou bid dat u, u woord, terwyl ons vanaand so 'n bietjie in die woord gaan rondplaai, dat u dit weer vir ons ook opnuut kom nuut maak en laat dit ingang vind in ons harte. Ons Vader, ons as gemeente het ook kennis geneem van hulle wat aan ons naby aan ons is en wat dierbaar is vir ons, wat siek is. Stink in besonder aan oom Dries wat nie goed voel nie, dat u ook sy liggaam sal kom versterk, dat u vir hom sal kom bemoedig, ook vir Tannie Annie, dat hulle twee ook sal besef, maar die Here stap met ons nog steeds 'n pad. Hy het nog nooit ons hand gelos nie, en dat u vir hulle ook spoedig weer goeie tye van verkoeking sal gee, tot verheerliking van u naam. Dankie dat ons kan intree vir Johan en vir Herman wat daar in die hospitaal lê. Here, terwyl ons weet wat die posisie met Johan is, dat u hom ook sal kom aanraak, dat die fisioterapeute en elkeen wat met hom werk en doenig is, dat hulle hom sal help om gou weer op die voete te wees, sy asem terug te wen en te herstel van die groot rugoperasie, maar ook vir Annemarie, dat sy rustig sal wees en sal weet die Here is in beheer. Ons bid ook my Vader vir Dot en vir Herman Neefling en die hele familie aan albei kante wat vir Herman lief het, kinders, kleinkinders ook al reeds, Here, dat u ook vir hom sal kom onderneem en dat u die dokter se hande sal salf en elke lid van die mediese span wat daardie groot en kragtige operasie moet uitvoer. Maar Here, dat ons broeder ook, soos ons met hom kon deel in hierdie middaguur, opnuut net sal weet dat God is in beheer. Hierdie ding het nooit vir God onkant betrap nie. Miskien vir hom ja, vir ons, maar nie vir God nie. Hy weet, as God nie 'n doel met hom vorentoe gehad het nie, sou hy nie die twee hartaanvalle oorleef het nie. Sou hy nie betyds by die hospitaal gearriveer het nie. Sou hy nie daar vandag nog in die bed kon lê, wagtend op die operasie wat moet plaasvind nie. En daarom bid ons dat hy vir hom ook in hierdie oomblikke en vir Dot en die familie tot rustigheid sal stem om te weet die Here onse God is in beheer. Baie dankie dat ons kan bid vir elke plek in die hele wêreld waar u kinders by mekaar kom, dat u vir hulle sal kom seën en opnuut bewus maak van wie u is en wat u gedoen het om hierdie dag vir ons 'n heerlike gedenkdag te maak tot eer van u naam. Seën nou hierdie eenvoudige woord, Here. Die blye goeie tyding, kom seën dit in ons harte. En Here, maak ons bewus van die grootheid van God. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Die vraag wat die Here Jesus vra, wat dink julle van die Christus? Vriende, teen die jaar 1984, nou dit is alreeds 29 jaar gelede, statistiek is so iets wat verouderd wat ek nagevors het, maar teen die jaar 1984 het die slim mense gesê, sedert Adam was daar plus minus 40 biljoen mense op aarde al. Nou moet jy aanvaar, dis mense wat gebore was en mense wat gesterf het. Nou, jy moet regtig nie my met sulke oë aankyk en vir my nou vane, hoeveel nulle is daar nie, ek weet nie. Maar 40 biljoen mense het hierdie aarde betree tot en met die jaar 1984. Al hierdie 40 biljoen mense was verteenwoordigend van alle mense op aarde. Swart mense, wit mense, geel mense, bruin mense. Dis die basiese kleurskakeringe wat die volkekunde mense, die hele aardse bewoners in verdeel. Ek gaan nou nie verder daarover verduidelik nie. Ons allemaal het 'n goeie idee waarna verwys die verskillende kleure van die mense na watter gebiede. Vriende, hierdie mense het die hele aarde betree, hulle het daar gaan vestig, hulle tale ontwikkel. Ek het vandag so 'n bietjie gekyk na die verskillende tale ook, hoeveel tale is daar, dis onmoontlik om te sê hoeveel tale en dialekte is daar op die aarde, maar dit is honderde. En ek het opgelet dat een van die grootste tale in die wêreld is Engels verseker, maar net 510 miljoen mense praat Engels in die hele wêreld. Dis nie so baie nie. As jy gaan kyk op die internet, Google is 'n wonderlike gereedskapstuk, dan wys dit vir jou dat daar ander tale is wat ek oor verbaas was, wat ek nie eens die tale ken nie, wat die grootste tale is in die wêreld. Gaan kyk so 'n bietjie die van die wat belangstel en jy sal agterkom Afrikaans is nie baie daarop nie. Ongelukkig nie. Daar is van ons inheemse swart tale, want het verteenwoordig 'n groot getal mense, verseker is dit daarop. Hierdie mense, liewe broers en susters, het hulle eie kulture ontwikkel oor die eeuwe heen, en hulle eie godsdienste, weet jy? Hulle eie religie. As ons kyk, dan dink jy miskien nou, maar dooms, waar gaan haal jy nou die Bobbejaan agter, wat een bult is jy nou? Waarheen is jy op pad? Dan wil ek net vir jy sê, te midde van hierdie groot verskeidenheid van mense, 40 biljoen, te midde van die groot verskeidenheid van tale, te midde van die groot verskeidenheid van godsdienste, religie, is daar een gemene faktor, wat elke een van hierdie 40 biljoen plus mense raak. En dit is die feit, die doel van my en jy lewe hier en nou op aarde, en die lewe hierna. Al hierdie godsdienste met 'n klein g, het 'n gedagte oor die lewe hierna. En al hierdie kulture het 'n gedagte oor die hede, wat maak ek hier, wat moet ek hier doen, waarvoor is ek bestem? Hierdie gemeene faktor word beheer deur een vraag, wat deur al hierdie eeuwe heen by mense bestaan het. En dit is die vraag na 'n God. Al die mense, deur al die eeuwe, het een of ander God wat hulle aanbid, en wat hulle inherent voel, hulle moet dien. So vriende, dit bring my by hierdie vraag van die Here Jesus, en dit is 'n vraag wat alle mense op een of ander stadium in jou lewe sal konfronteer. Wat dink julle van die Christus? En ek wil vanaand met u praat, vriende, oor hierdie vraag. Wat dink julle van die Christus? Ek kan geestelik groot word, ek kan in die kerk groot word, in hierdie kerk groot word, en ek kan nog nooit hierdie vraag dalk geantwoord het in my hart. Wat dink julle van die Christus? In ons geleese gedeelte vra die Here Jesus hierdie vraag vir kerkmense, vir die fariseërs, die grootste geestelike party of die grootste religieuse groep van sy tyd in die land van Israel. En hierdie mense kon hom nie antwoord nie, want hierdie mense se begrip van die Christus was nie dit wat in die woord van God staan nie. Toe Here Jesus vir hulle vra, wie se seun sê julle sal hy wees? David se. Hulle weet dit. Maar die persepsie wat hulle gevorm het oor hoe hierdie Christus moet lyk, wat hy moet doen, hoe hy moet optree, was nie wat die woord van God vir ons leer nie. En daarom het hierdie Messias, hierdie Christus, tussen hulle gewoon, vir plus minus 33 jaar, waarvan die laaste 3 jaar sy geleentheid was, wat hy uitgeleef het om mense te bedien, en nog steeds kon hulle nie die vraag antwoord, wat dink julle van die Christus nie? U en ek is niks beter as hierdie mense nie, vriende. Ons kan baie geestelik voorkom, ons kan dalk baie mooi bid, ons kan dalk gereeld getuig, hoe vol is ons van die Here. Ek het onlangs die afgelope week, het ek met my vrou een gedagte gedeel, is ek vol van die Here, of is ek vol van myself? Want daar is 'n groot verskil. Godsdienstvriende het vir baie van ons een tydverdryf geword, wat ons maar net plus minus 1 uur een week beoefen. Die ware kind van God, vir hom en haar is godsdienst een levensstijl. My ja moet my ja wees, my nee moet my nee wees, ek ruk my nie op vir alles wat nie gaan soos ek het wil heen nie, ek lewe soos hierdie Christus gelewe het. Ek wil vanavond met u praat, vriende, baie eenvoudig, wat dink julle van die Christus? En ek gaan 'n hele paar punte noem, baie kortliks, ek wil vra dat u saam met my bly in die Bybel as u so wou, want ons gaan 'n bietjie kyk uit die perspektief van verskillende mense. Onder ons in hierdie gehoor sit al vanavond mense wat verskillende beroepe beoefen. En daar die beroepe wat u en ek beoefen, het dalk vir my 'n persepsie van wie en wat is die Christus. En daarom, wat dink julle van die Christus? Die eerste gedagte vind ons daar in die boek van Hooglied. Die Hooglied van Salomo. My Bybel is hy so op bladsy 907. Isin sal 'n bietjie vroeër wees, want ek het 'n groot druk Bybel. Dis nie 'n boek wat 'n mens elke dag lees nie, daarom gee ek vir jy so 'n bietjie 'n jump start, as ons dit so mag uitdruk. Hooglied hoofstuk 5. Ons het baie kunstsinnige mense in ons midde. Die kunstsinnige, artistiese type mense, wat uit 'n kunstenaars oog kyk en sê, wat dink ek van die Christus? Vir die kunstenaar is Jesus die alleen beminde. Vir die mens wat kunstsinnig ingestem is, is die woorde van Hooglied van Salomo in hoofstuk 5, vanaf vers 10, sy idee van hoe Jesus is, my beminde, Hooglied 5 vers 10, is skitterend wit en rooi, uitnemerder as 10.000. Sy hoof is goud, suiwer goud, sy haarlokke is golwende, swart soos 'n raaf. Sy oë soos duwe by waterstrome, in melk gewas, sittend by 'n volle bron. Sy wange is soos balsembeddings, terrasbeddings van geurige plante. Sy lippe is lelies wat van vloeiende mirre drup. Sy hande is ronde stawe van goud, ingevul met krisoliet. Sy liggaam 'n kunswerk van ivoor, bedek met safierstene. Sy bene is marmerpilare wat rus op voetstukke van fyn goud. Sy gestalte is soos die Libanon, uitgesoek soos die seders. Sy verhemelte is pure soetigheid, ja, Hy is geheel en al die lieflikheid self. Dit is my beminde en dit is my vriend, dogters van Jerusalem. Jy sien, liewe broers en sisters, wat dink julle van die Christus? Soms kom ons met 'n vooropgestelde idee, en as almal nie dink soos ek dink nie, dan het hy nie Jesus nie. Maar, wanneer ons gaan kyk in die woord van God, dan is daar verskillende beskrywings van hierdie Christus, van hierdie Messias, van hierdie lieflikheid self, wie Jesus is. En daarom wil ek vanavond vir u vra, hierdie Jesus, wat die lieflikheid self veronderstel, is dit wat hy is vir u in u lewe? Is hy u beminde? Is hy die persoon wat nie net gesterf het nie, nie net in die graf ingegaan het, nie net opgestaan het nie, maar wat hemel toe gegaan het, om vir u en vir my voordeel daaruit te laat trek. En weet u wat? Kom ons trek het na 'n baie eenvoudige voorbeeld toe. Wanneer ek sê, ek het my vrou lief, dan doen ek niks wat haar sal benadeel nie. Is dit nie so nie? Net so, wanneer ek vanavond as kind van God in hierdie gehoor sit, en ek aanskou in my geestesoog hierdie lieflike beminde Jesus, en ek vra vir die Here, geef my 'n kunstenaars oog, wat 'n skets moet maak, of 'n beeld moet uitkap van Jesus. Hoe sien ek Jesus? Dan moet ek weet, hy is my beminde. Ek sit my alles op die altaar vir hom. Maar ek gaan my haas, vriende, want dis 'n hele paar gedagtes wat ek met u wil deel. Wat dink julle van die Christus? U weet, in hierdie lewe het ons ook mense wat huise bou en wat planne teken, en hulle is die argitekte in ons samelewing. Vir die argitek is Jesus die hoeksteen. Blaai saam met my na 1 Petrus 2 vers 6. Vir die argitek is Jesus die hoeksteen. As u mooi gaan kyk waarmee Petrus begin in 1 Petrus 2, dan praat hy met kinders van die Here. En hy sê dinge wat ons moet aflê. Ons kan nie hier op hemelvaart en nie kort voor die koms van die Here, ons het dit nou net gesing met 'n wederkomslied, kan ons nie meer ons besig hou met hierdie dinge nie. Boosheid, bedrog, geveinsdheid, afguns, kwaadpratery, ensovoorts. En dan is daar uitnodiging in vers 4, kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is. Vers 5, en laat julle ook soos lewende stene opbou. En dan vers 6, vir die argitek, is hy die hoeksteen. O, vriende, daarom staan het ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion, 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Miskien is hier iemand wat met die hande werk, en hy verstaan die beginsel van 'n hoeksteen. Daardie hoeksteen is die belangrikste steen van hierdie gebou wat opgaan. Op daardie hoeksteen sentreer en rus alles. Wie dink, of wat dink julle van die Christus? Kan ek u vra vanaand, is hy die hoeksteen van jou hele lewe? Nie net van die dag toe jou siel uit genade gered het nie. Is hy die hoeksteen, geliefde, waarop u en ek bou? Want u sien, as hy my hoeksteen is, dan sal ek fyn let hoe ek op hom bou. Weet jy hoekom? Daardie hoeksteen het sy lewe afgelê, sodat u en ek op hom kan bou. Geliefdes, ons kan nie sommer maar net maak soos ons wil nie. Ons behoort aan hom. Laat ons let hoe ons op hom bou. Miskien is daar onder ons mense wat baie belang stel in die grote heelal hier buite. En wat ure kan kyk na die sterre, die planete kan bestudeer. Wat is Jesus vir jou? Wat dink jy van hom? Vir die sterrekundiges is Jesus die son van geregtigheid. Ek nooi jy om saam met my te blaai na die boek net voor Matteus, die laaste boek in die Ou Testament is Maleagi. Maleagi 4 vers 2. Ek wil vir jy vanaf vers 1 lees met 'n goeie doel, 'n ernstige waarskuwing, Maleagi 4 vers 1. Want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond. Dan sal al die vermetelis en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees en die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Luister mooi. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan en daar sal genesing onder sy vleels wees, en jylle sal uittrek en huppel soos kalvers uit die stal. Ek is nie baie geïnteresseerd nie, dit sou verkeerd klink, maar ek is nie baie geleerd met betrekking tot sterrekunde, planeetkunde en daardie dinge nie. Maar ek het al 'n paar keer het ek in die veld gewees en het ek het al 'n paar keer in my lewe ervaar wanneer 'n ster skiet en jy sien daar gat hy. En dan sê baie keer vir ons vir mekaar, nou moet jy iets belangrik wens. Ek wil eerder sê, dan moet jy op jou knieën val en die grootheid van hierdie God aanbid. As om 'n wens uit te spreek. Om te weet, hy is die son van geregtigheid. Wat beteken dit? Die vraag wat ons vra is, wat dink julle van hierdie Christus? Wat beteken dit, as ons sê vir die sterrekundige, vir die persoon wat belangstel in die heelal, is hy die son van geregtigheid? Wat beteken dit? Gaan dit eenvoudig stel, dit beteken dat Jesus hou hom nie besig met sonde nie. En weet jy wat beteken dit? Jesus hou ook nie daarvan, dat sy kinders hulle besig hou met sonde nie. Vriende, wat is sonde? Ek het onlangs met my jaargroep by die katekisasie het ons gepraat oor 'n onderwerp, wat is sonde? Sonde is enige iets wat ek doen, wat ek weet teen die wil van God is. Kan 'n gesindheid wees wat ek mee rondloop, in my hart, 'n bitterheid, kan wees iets wat my van binne af verteer, kan iets wees wat skeiding maak tussen my en iemand anderste. Dis die klein jakkelsies, wat die wingerd verniel. Wanneer u en ek na mekaar kyk vanavond, en sê, ons het God lief, ons is opgewonde, want sy seun het opgevaar na die hemel, dan sê God vanaand vir u en my, wat dink jy van Christus? Hy is die son van geregtigheid, daarom, ek as kind van God, laat ek klaar kry met sonde in my lewe. Laat ek breek, laat ek gereed kan wees, as die basuin blaas, en Christus kom vir sy kinders. Hierdie was my baie kosbaar, want ons het so 'n man in ons gemeente wat hierdie beroep absoluut beoefen. En dit is iemand wat brood bak. Nou broer Pieter de Pree wat in ons gemeente is, is 'n bakker van beroep. Ek praat altyd, omdat hy baie Pieters is, sal ek na hom verwys as Pieter Bakker. En hy's baie peers ook, nou elke peer het ook sy naampie by my. Dan mooi goed broeders, ek sien iets van julle vanavond he. Maar broer Pieter is 'n bakker en toe dink ek vandag, vir die bakker, die ou wat elke dag daar besig is, dalk nie fisies die deeg meer self uitrol nie, ons weet daar's masjiene, nou die dag weer gestaan en kyk hoe hulle doen nie by een van die groot kettingwinkels, maar vir die bakker is Jesus die brood van die lewe. Hy kan daarmee identifiseer. Kom ons lees Johannes 6 vers 35. O, vriende, die Here Jesus se eie woorde daar in Johannes 6 35 en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie. En wie in my glo sal nooit dors kry nie. Ons hou ons so besig. Ons jaag so na soveel dinge. En baie van hierdie dinge vat ons weg van hom af, wat ons wil voed, wat ons wil versadig, wat ons dors wil les, wat ons lichamelike behoefte na voedsel wil vervul. Maar dit gebeur nie. Wat dink ek van die Christus? As ek die hele tyd jaag na rykdom, as ek die hele tyd jaag na my ideale, weet jy wat dink ek van Christus? Ek dink hy kan nie voorsien in my behoeftes nie. As ek die hele tyd so gespanne raak, dat ek my hele huishouding op hol jaag, omdat die plus en die minuskant van die balans daar klop nie, dan dink ek van hom niks. Ek dink, hy kan nie voorsien in my behoeftes nie. Hy het opgevaar, sodat jy en ek, u en ek geliefde, 'n lewe van oorvloed moet hê en kan hê in Christus. Ek kwalifiseer weer, soos ek altyd doen wanneer ek na hierdie gedagte verwys, 'n lewe van oorvloed in oorspronklike taal het betrekking ook op die geestelike dinge verseker, maar ook op die materiële. Partyke moet ons vir onsself vra, hoekom bly ek 'n sukkelaar, omdat dis God wat wil hê ek moet net sukkel? Dis nie altyd waar nie. God laat soms sukkel toe om een my te vorm, maar soms wil jy 'n sukkelaar wees. Wil ek een wees, want ek wil nie my denke, wat dink ek van Christus, aanpas na wat die woord van Christus sê nie. Ek pas my denke aan wat ek klaar besluit het. Stem jy saam my? Die fariseërs het nooit ingesien, dis die Christus die nie, want hulle het geweier om hulle eie godsdienst aan te pas. Vir die bakker is Jesus die brood van die lewe. O, vriende, ek kan net vir u vertel, 25 jaar van my lewe is verby, wat die Here Jesus deel is van my lewe, en nog nooit het ek deur sy genade gebrek gehad. Nog nooit. Hang af wat u sien as gebrek. Baie van ons wat hier sit, volgens my kennis, is finansiële mense. En daar was 'n tyd in my lewe wat ek die grootste aspirasies gehad het om ook 'n ouditeur te word, 'n CA te word. Dit was my roeping op hoërskool, dis wat ek wou gaan word het. Dit was my sterkste vakgebiede op skool en ek het besluit ek gaan 'n CA word. Daarom is ek my ingesteldheid ook redelik finansieel. En daarom kom die vraag vanaand aan ons wat so 'n bietjie finansiële inbors ook het, wat dink jy van Christus? Vir die bankier of die finansiële persoon is Jesus, dit wat Matteus 13 vers 44 sê, die versteekte skat. Matteus 13 44, is waar die Here Jesus die verklaring maak van die gelykenis van die onkruid. Jy mag miskien wonder, hoekom praat Dominee met ons oor al hierdie dinge, want elke een van ons wat in hierdie verskillende beroep is, het 'n verskillende uitkyk op die lewe, maar ook 'n verskillende begripsvermoë van wie Christus is. As ek 'n kunstsinnige type persoon is, is daar sekere dinge wat my denke beïnvloed. As ek 'n finansiële type persoon is, is daar sekere dinge wat my beïnvloed. Stem jy saam daarmee? En dis hoekom ons daarna kyk. Vir die bankier is Jesus die versteekte skat. Matteus 13:44. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek. En hy het blydskap daaroor, gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daardie saailand. Hierdie man het iets ontdek wat hy geweet het sy hele lewe kan verander. En vir u en ek wat bietjie finansieel georiënteerd is, is daar 'n paar dinge wat baie belangrik is. Kom ek vertel net uit my eie konteks uit. Vriende, ek is baie klinies wanneer dit kom by finansies. My persoonlike finansies ook. Ek koop nie iets as ek dit nie kan bekostig nie. Dis 'n reël in my lewe. Ek probeer om nie bokant my vermoë te vlieg nie. Want jy val gou en hy val is gewoonlik baie harder. En dan, vriende, wanneer ek die inkomste en die uitgawe begin vergelyk, en hierdie uitgawe begin groter word as die inkomste, is ek baie gou om my familie by mekaar te roep en te sê, hier's moeilikheid. En baie gou is dit my verantwoordelikheid as hoof van my huis, om te sê, hier moet brieke aangesit word. En dit was al nodig dat ons moes ABS brieke aansit. Weet julle wat's dit? En elke keer het God kom deurdra en kom uithelp. Wat probeer ek vir u sê? As die vraag kom na ons wat so bietjie finansieel georiënteerd is, wat dink jy van Christus? En jy dink, ag nee wat, ek kom goed klaar sonder hom. Ek is nog in charge. Ek kan nog my finansies goed bestuur. Ek weet hoe om te juggle. Ek was nouydag in die sirkus. Regtig, nouydag. Daai ons kan juggle. Maar ek sê vir julle, het 'n paar keer goed laat val. Gevat jy maar 3 goedjies en probeer dit so bietjie juggle? Is nie so maklik nie. Maar as jy loop met daai gedagte, ek kan my finansies hanteer. Ek het daar 'n graad of 2 in finansies. Ek weet hoe om goed uit te sorteer. Dan het jy duidelik nie 'n goeie dink van Christus nie. Want Christus is daar die koninkryk van God, wat Jesus vir hulle gesê, die koninkryk van die hemel het naby julle gekom. En wat het daai mense gedoen? Hulle het gesê, gaan weg. Vanaand kom daar dalk 'n oplossing na u toe. Deur hierdie eenvoudige boodskap, wat dink julle van die Christus? Hy is daar die skat, wat dalk jy nog tot vanaand toe van geweet het. Ja, jy het gehoor van hom op sonnaarskool al, maar daardie skat is nog nie in jou hart nie. Hy het nog nie volle beheer gekry in jou lewe nie. Dalk is jy sy kind al, maar hy beheer nie jou lewe nie. Geliefdes, dan sê ek vanaand vir u, hy is die versteekte skat, wat jou in 'n oomblik, in 'n moment, 'n vry man, 'n vry vrou kan maak, omdat hy meer werd is as al die skatte van hierdie wêreld. Sommige van ons hou daarvan om met ons hande te werk en 'n bietjie bouwerk te doen vir die bouer is Jesus. Ons het net al gesê vir die argitek, onthou die argitek teken die planne, is hy die hoeksteen. Daai belangrike punt van hierdie gebou vir die bouer is Jesus die fondasie. Jesaja 28 vers 16, vriende, wil ons met u deel. Jesaja 28 vers 16, daarom, so sê die Here, Here, kyk ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen wat vasgegrondves is. Hy wat glo, sal nie haastig wees nie. oh, het die Here al nie met my gepraat oor hierdie teks nie, vir al die laaste gedeeltekie, hy wat glo, sal nie haastig wees nie. Vriende, dis die lesse om te leer, maar Jesus is die fondasie. Wat dink jy van hom? Hy is die fondasie van my lewe. Kan jy dit vanaand sê met waarheid? Here, ek wag, vriende, ek kan 5 dae met u praat oor die hemelvaart. Maar besef u en ek vanaand, al wat nog moet gebeur, God moet sy kinders kom haal. Daarom praat ek met u oor die ou tyding. Nommer 1, om Jesus te ontmoet as jou verlosser, as jy dit nog nie gedoen het nie. Nommer 2, as jy sê ek is sy kind, om te lewe in die gees van iemand wat gereed is vir sy koms. Is Jesus die fondasie van jou lewe, of kom jy achter dat impulsiviteit, om hastig te wees van temperament, dikwels alles afbreek wat jy oor 'n jaar opgebou het. Vinnige besluite vernietig soms goeie sedes, goeie lewens. As hy die fondasie is, dan is hy die stuurman van jou lewe. Dan hoef jy nie meer in vrees en kommer te lewe nie. O, vriende, ons is amper klaar, nog so 4 kort gedagtetjies. Ek was onlangs verplig daar om 'n bietjie houtwerk te doen weer, so 1 of 2 terug. Ek is nie die beste houtwerker wat daar is nie, hier is 'n broer in ons midde wat baie, baie begaafd is daarmee, ek het hom al dopgehou as sy werk, broer Lukas. Nie Lukas die geneesheer nie, Lukas Viljoen. En vir die man wat met hout werk, die skrynwerker, is Jesus die deur. Daar in Johannes 10 vers 7, sê die Heere Jesus, Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Vriende, soveel van ons probeer om tot God die Vader te gaan, op alle wyses, behalwe deur hom wat die deur is. Sommige van ons sit en hink op 2 gedagtes, wat dink ek van die Christus? Ja, hy is die Christus, maar hy kan nie God wees nie. Ja, hy is God, maar hy kan nie ook die redder wees van die wêreld nie. Al hierdie dinge hanteer ons tans in die biduur geleenthede. Tans, elke woensdag aand, uit die boek aan die Hebreërs. Intensief, vriende, ons is besig met week 10 al. En ons is nog steeds by hoofstuk 1 vers 10 nou. Ons is nou by vers 10. Geliefdes, ek kan nie op 2 gedagtes hink nie. Party van ons is so blootgestel aan verskillende godsdienste en religieë en mensgemaakte idees, dat ons nie die woord verstaan wat sê, ek is die deur. As Jesus sê, hy is die deur, dan sê hy, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Ek kan nie God aanbid, en sy seun wat ook God is, misken nie. Ek kan nie, ek mag nie. Vir die skrynwerker is Jesus die deur. Nou ja, ons het mediese mense ook in ons midde, mense wat in die mediese veld werk, mense wat blootgestel is, en daarom vir die mediese personeellid is Jesus die groot geneesheer. Daarvan lees ons in Jeremia 8 vers 22. Jeremia 8 vers 22. Dis amper klaar. Dis weet, jy is ook moeg. is daar geen balsam in Gilead nie? Of is daar geen genees hier nie? Want waarom het die genesing van die dogter van my volk nie tot stand gekom nie? Jy sien, vriende, jy kan maar die vooraf gedeelte gaan lees, Jeremia'se bediening was om die volk terug te roep na die Here toe, hulle het achteruit gegaan geestelik, moreel, op alle vlakke, en die uitroep wat kom is, is daar nie meer salf vir hierdie volk van my nie. Jesus is die groot geneesheer. Dit maak nie vanavond saak, wat is u probleem, wat is u omstandigheid nie? Sê dit vir Jesus. Wat dink ek van Jesus? Ach, ek het nou al gehoor, hy kan genees, maar ek weet nie eintlik hoe werk het nie. Ach, ek het gehoor van 'n paar ouens, selfs dooms het al vertel, die Here het hom genees, maar ek dink nie so nie. Wat dink ek van die Christus? Al wat God vanaand vra is, dat jy in kinderlike geloof, daar waar jy sit sê, ek omhels u Jesus, my geneesheer. Jehova Rafa is een van Godse verbondsname en dit beteken die Here wat ons genees. En nou wil ek weer kwalificeer, daar die genesing waarvan ons nou praat, behels lichaam, siel en gees van die mens. Niks is vir hom te groot of te veel om jou vanaand aan te raak nie. Die voorlaaste gedachte, dat is my wonderlike gedachte hierdie, omdat een van my kinders staan ook in hierdie beroep. En dit is hulle wat andere leer, die opvoeders onder ons, die onderwijsers, die onderwijseresse, die lektore, die docente onder ons. Jy sien ons as opvoeders, ek is deel van die werkslui ook, moet altyd vir ander mense kan vertel, wat is die regte pad. Wat dink jy van die Christus? Vir die opvoeder kan hy niks anders wees as die nuwe en die lewende weg nie. En dit vind ons in die geliefde boek wat ons tans besig is om te bestudeer. En dis die boek, die brief aan die Hebreërs. Hebreërs 10 vers 20. Ek gaan vanaf vers 19 lees. Hier kort voor die wederkoms van die Here. Nadat ons hierdie jaar al gepraat het oor sy kruisiging, ons het al gepraat met u oor sy opstanding, staan ons vanaand plus minus 40 dae later en die hemelvaart het plaasgevind. En dan sê hy daar in Hebreërs 10 vers 19, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, kom ons stop net daar. Net die priester mag die heiligdom betreed in die ou tabernakel, onthou jy dit? Dis weggevat nou, jy en ek, ons betreed die heiligdom, wanneer ons in ons binnenkamer voor God buig, en tot God roep. Hy sê, om in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nieuwe en levende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En ons een groot priester oor die huis van God het, nou sê hy, laat ons toetree met een waarachtige hart. Weet ons wat is een waarachtige hart? Een waarachtige hart het geen valsheid in hom die geliefdes. Weet jy, as min dinge wat my so seer maak as leraar, wanneer mense vals is. Kinders van God wat vals is. Hoe kan jy vir my sê, eet my lief, maar jy optrede wys my, jy haat my? Nee, vriende, laat ons toetree met 'n waarachtige hart, in volle geloofsversekerheid. Luister mooi, die harte die besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete, en die lichaam gewas met rein water. O, oh, Jesus het dit moontlik gemaak, vir ons wat andere moet opvoed. Wat dink ons van Christus? Ons moet weet, hy is die nuwe, die lewende weg. Ek wil die ou Gerrie wil ek los. Ek wil op die nuwe Gerrie, die nuwe pad saam met Jesus wil ek loop, sodat wanneer Jesus my kom haal, ek met 'n waaragtige hart wagtend is op hom. Ek sluit af. Wat dink julle van die Christus? Onder ons is daar ook diegene van u wat in die landboumark werk, wat 'n landbouer is of 'n boer, soos ons het noem in Afrikaans. Boer het 'n skeldwoord geword in ons land. Maar vir die boer is Jesus die saaier en die Here van die oes. Wanneer ons lees daar in die derde evangelie, Matteus, Markus, Lukas, die derde evangelie, Lukas 10 vers 2, dan lees ons, ek gaan vers 1 ook lees, en na hierdie dinge het die Here weer 70 ander aangestel, en hulle 2-2 voor hom uitgestuur na elke stad en plek waar hy sou kom, en Jesus sê toe vir hulle, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes uitstuur. Waarvan praat ons? Wat dink julle van die Christus? Christus het elke kind van God getaak om uit te gaan en om vir hom arbeidsaam te wees. U kan nie uself kind van God noem. U mag nie wagtend wees dat hy u kom haal en u het niks om vir hom aan te bied wanneer u voor die regte stoel van God sal verskyn nie. O, vriende, Jesus saai, jy allemaal dink, maar ek kan nie preek nie, ek kan nie sing nie, ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dat doen nie. Jy sal nooit niks kan doen, as jy dit glo, dat Jesus jou nie kan in staat stel nie. Ek staan nou die dag weer verstom, toe ek hier so, in die vrye tykie in my garage, so bykie met die hande iets doen, en ek dink, ek kon dit nooit gedoen het nie. Hoe kry ek het nou weg? En toe besef ek, daar was maar jare. Ken julle die 7 maar jare van Josef? Dit was by my ook. Toe moes ek leer om hierdie 2 goeikies te gebruik. En toe vind ek uit, dis Jenny nie 5 duime nie. Jy moet net aanhou bly dink my chom. Julle ken die uitdrukking van my nie. En gewillig wees om te wil leer. En op die geestelike werk het nie anders te nie. Geliefdes, ek moet u baie gedagtes hanteer. Die vraag wat die Here Jesus gevra het, wat dink jy hulle van die Christus? Wil ek vanaand baie persoonlik maak. Ek gaan na u gebruik, want ek wil nie ons ouwe persone aanstoot gee nie. Wat dink u van die Christus? Vir die kindsinniges is hy die alleen beminde. Vir die argitekte onder ons, die mense wat goeie beplanners is, is hy die hoeksteen. Vir die blomme kinders onder ons, die sterrekundiges, die ouens wat in vervoering kan gaan oor dit, is hy die son van geregtigheid. Vir die bakker, is hy die brood van die lewe. Vir die finansiële ingesteldes onder ons, die bankiere, die rekenmeesters ensovoorts, is hy die versteekte skat. Het jy al mooi gedink, as een rekenmeester sy boeken nie klop nie, wat is sy taak? Hy moet gaan soek, hoekom nie? En as hy daai skat kry, hoekom het die klop nie? Het jy al gesien hoe bly kan een rekenmeester wees? Daarom wil ek jy aanmoedig, soek hierdie versteekte skat, Jesus, in jou leven. Vir die bouwers onder ons, wat bykie met die hande werk, is hy die fondasie. Die van ons wat met hout werk, is hy die deur. Die van ons wat in die mediese beroep is, is hy die groot geneesheer, om te sien wat hy kan doen. Die van ons wat in die pedagogiek betrokke is, die opvoeding, is hy die nuwe en die lewende weg. Die van ons wat tuintjies maak, en miskien nou groentetuintjie of 'n krye tuintjie bedryf, of ons het nog die voorreg om op lande te kan werk, is hy die saaier en die Here van die oes. Ons kyk vanavond, vriende, na die hemelvaart van Christus. Ek vra vanavond, wat denk u van die Christus? Wat is u persepsie? Is u gereed as hy vanavond kom en sê, ek kom haal my kinders? Kom ons buig voor die Here. Ach vriende, ons tyd is verby, kom ons maak ons harte stil, kom ons kyk nie rond nie. Dit is een baie eenvoudige woord. Ek weet ook, dit is heeltemal uit die ander hoek uit wat u gewoond is, ek die woord bedien, maar dit is wat die Here vir my gegee het. Ek wil net vanavond vra, is u en my persepsie oor wie en wat die Christus is? Is dit vanavond reg? Of kan ek vanavond vir ons bid? Ek wil saam met u bid. Ek wil vra, niemand kyk rond nie, wys vir die Here, Here, ek wil hê, u moet my help. Baie dankie, baie dankie. Niemand van ons is volleerd nie, ek die minste van ons allemaal. Wat dink u van die Christus? Here, dankie dat ons vanavond as gemeente voor u kan buig. Here, moet ek ook voor en saam met my broers en sisters, moet ek ook buig en ook erken, soms kan theologie ook gevaarlik wees. Soms kan my eie begrip van God, van Jesus, van die Heilige Gees, beperk word as gevolg van eie oortuigings en nie Bybelse oortuigings nie. Dankie dat u op eenvoudige wyse vanavond vir ons kom wys het wat u alles vir ons is. Dis maar ou paar goeikies wat ons na verwys het. Help ons, Here, om u raak te sien vir dit wat u vir ons is. Om die woorde wat u gesê het, ek het gekom sodat hulle lewe en oorvloed kan hê. Sodat daardie woorde tot volle verwerkeliking kom in ons lewens. In hierdie geleentheid vanavond, by hierdie geleentheid, wil ons bid en ons wil elke las, en elke sonde wat ons so maklik omring, soos die Hebreë skrywers ook sê, wil ons kom aflê. En ek wil bid, Here, reinig ons elkeen. Reinig ons, sodat wanneer die bruidegom kom, en ons hoor die geroep, daar kom die bruidegom, dat ons gereed sal wees, ons lampe gevul met olie, die Heilige Gees van God. Dankie dat u dit doen vir elke hart, wat in hierdie oomblikke sê, ook vir my. Amen.